4-nji bab. Tutuş halk Yordan deryasından geçip bolandan soň Rab Yeşua halkyň arasından 12 sany adam, ýagny her tiriden bir adam saýla.
Olara Yordan deryasynyň ortasından edil uruhanylaryň aýagynyň duran ýerinden 12 sany daşy getirmegi buyur. Olar şol daşlary sizin gece düşülecek düşülgeňizi getirip goýdylar diýdi.
Soňra Yeşua her tiriden saýlanyp 12 adamy çağırdy. Yeşua olara şeýle diýdi: "Öz hudaýyňyz Rabbiň ähd sandygynyň öňünden ýörüp Yordan deryasynyň ortasyna tarap gidiň. Israil halkynyň tiri sanyna görä her biriňiz egniňize bir daşy göterip getiriň. Bu daşlar sizin üçin ya diýlik bolsun. Gelecekde çağalaryňyz sizden bu daşlaryň nämeni aňlatýandygyny soraýarlarynda bolar size suwutnama bolar. Israiller üçin Rabbiň ähd sandygynyň öňünde Yordan deryasynyň suwunyň kesilendigini, ähd sandygy götürilip getirilende suwlaryň ýa-da çekilendigini olara gurrun beriň. Şeýlelikde bu daşlar Israiller üçin asyrlar boýy suwutnama bolar. Israiller Yeşuanyň tawşyjy ýaly ýetdiler. Olar Rabbiň Yeşua buyurjy ýaly Israiliň her tiresi üçin bir daşy, 12 sany daşy Yordan deryasynyň ortasyndan düşülüp getirip, olary şol ýerde goýdylar. Yeşua hem başga 12 sany daşy Yordan deryasynyň ortasynda Rabbiň ähd sandygyny göterýän ruhanlaryň duran ýerinde goýdy. Ol daşlar bizim güllerimizde hem şol yerde dur. Israillere bir cay yetmeldiyip, Rabbin Yeşua berin hemme buyrukları yerine yetiyance, Rabbin ähd sandygyny götüren ruhallar Yordan deryasynyň ortasında durdular. Bu Musa'nın Yeşua diýişi ýaly boldy. Israiller deryadan çatlyk bilen geçtiler. Olaryň hemmesi geçip bolandan soňra Rabbin ähd sandygyny götüren ruhallar geçtiler. Ve olara halka baş bolup, adamlaryň öňünden ýörediler. Rubeler, Gatlar we gündogardaky Manase tiresi Musanyň aýtýaly ýaraglanyp Israiliň öňünden geçdiler. Güýçli urşyçylaryň 40 mingi bolan Rabbiň huzurunda sewaşa taýýar bolup, Yeriho düzlügine geldiler. Şol gün Rab ähli Israiliň gözüniň alnynda Yeşuany beýgeldi. Olar Musadan gorkuşları yali, ömürünün bütün devamında Yeşua'dan hem korktular. Rab Yeşua, ähd sandygyny götüren ruhanlara Yordan'dan çıkın, deyip buyruk ver, deydi. Yeşua hem buyruğu yerine yetirdi. Rabbin ähd sandygyny götüren ruhanlar suwdan çıkıp, ayakları guru yere degen vaadyna Yordanın suyu yine de öz hanasına öğürülüp, önküzü yağlı doğulup, dağışıp, akıp başladı. İsrailler Yordan'dan 1. ayın 10. günü çıktılar ve Yeriho kalasının gündoğur tarafındaki Gilgal'da düşlediler. Yeşua olurun Yordan'dan alan 12 tane dağışını Gilgal'da koydurdu. Ol İsrailler'e şeyli dedi: "Gelecekte sizin nesilleriniz öz atalarından bu daşların nämeni aňlatýandygyny soralarynda, siz olara İsrail halkynyň Yordan deryasynyň içinden quru yer bilen geçendigini düşündürin.
Çünki Kızıl Deňizden geçermizde, hudaýyňyz Rabbiň biziň üçin onuň suwuny quru edişi ýaly. Siz geçýän çağyňyz Yordanyň suwuny da quridan dogny olara aýdyň. Ol muny yer ýüzündäki ähli halklar Rabbiň beýik gudratyny bilsin diýip etdi. Şeýle de ol muny hudaýyňyz Rabbiň hemişe gorkmagyz üçin etdi.